Бойко Борисов стяга дисциплината в парламента, рапърът Маняка остава депутат. За сега. Съдът нареди арест за шафнера на влака София Кардам, бавел делото. Размразяването на спрените за България европари ще стане най-рано след година. 108 годишна йога даде съвети за дълголетие в София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Депутатите от ГЕРБ се събраха за първи път на среща в хотел в столичния квартал Симеоново. По време на нея беше решено кои ще бъдат председателят и заместник-председателите на парламента. 100% сигурно е, че Народното събрание ще оглави Цецка Цачева. За сега рапърът Маняка остава депутат, въпреки че сам поиска да се оттегли. Почти сигурно е, че той няма да присъства обаче на първото заседание на парламента, което е насрочено за утре. В 16 часа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще получи мандата за съставяне на правителство от президента Първанов. Темата за новите министри не е била обсъждана на закритата за журналисти среща в Симеоново, която продължава и в момент. Репортаж на Владислав Велев.
Плевенската юристка Цецка Цачева е изборът на Бойко Борисов за председател на парламента, а за нея и заместник Лъчезар Иванов. Председател на парламентарната група на ГЕРБ ще бъде Цветан Цветанов, докато не стане министър на вътрешните работи, негови заместници Красимир Велчев, Искра Фидосова и Тодор Димитров. Борисов ще се срещне с президента утре в 16 и ще получи мандат за съставянето на правителство. И днес лидера на ГЕРБ отказа да коментира състава на бъдещия министерски съвет, а каза, че са обсъждали работата на парламента. По време на срещата в Симеоново, икономически експерт на ГЕРБ Стоян Мавродиев обясни какви ще бъдат приоритетите.
Актуализация на бюджета и приемането на национална антикризисна програма е една от важните мерки и намаляване на осигурителната тежест. Разходите на парламента означава оптимизация на администрацията, намаляване най-вероятно на бал на комисиите.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е предупредил депутатите от партията да не гласуват с чужди карти.
Пак категорично съм го разпоредил и се надявам да го спазва. Системата ще бъде сменена сега, така че с една карта да може да влизаш в парламента, да гласуваш с нея. С една дума, ако си оставиш карта, не можеш да влезеш и излезеш.
Борисов отново коментира спрените европейски пари за България и призва Меглена Плугчиева да мълчи.
А вчера се хвалила с това, че безвъзвратно са загубени и ГЕРБ не може да ги върне. Може ли да си държавник и да казваш, че ама по никакъв начин няма да пуснат фондовете?
При откриването на нова спортна площадка в София, лидерът на ГЕРБ добави, че сега започват да се разплитат нечисти сделки в мини Марица Исток, а уволнението на директорите е само първа стъпка.
Размразяването на спрените европейски пари за България ще стане най-рано след година, каза в интервю за Дарик висш чиновник в Европейската комисия. Пред Константин Вълков, заместник ръководителят на отдел България в главна дирекция регионална политика на Европейската комисия, Карстен Расмусен поясни.
В България се споменава, че с идването на новото правителство е възможно бързо размразяване на спрените европейски фондове. Имате ли някаква идея как и най-важното? За какъв срок това може да стане, тъй като в страната ни има спекулации по този въпрос?
Нещата няма да се развият по този начин. Размразяването на спрените фондове за пътищата ще отнеме повече от година и това е по-скоро технически процес. Тези процедури нямат политически свят. Очакваме от новото правителство просто да поеме работата, свършена до сега, и да я свърши както трябва. Комисията няма политически пристрастия, когато замразява или размразява фондове. Ние сме бюрократи и уважаваме единствено закона.
Цялото интервю с Расмусен слушайте в предаването Денят.
Това са обзорните новини на Дарик в 18. Красимир Димов и Владимир Николов, които в петък обраха къща, откраднаха кола и раниха тежко 40-годишен полицай край Своге, остават в арест. Решението е на Софийския окръжен съд. Павел Хаджиев информира.
Двамата обвиняеми Красимир Димов и Владимир Николов са направили самопризнание пред съдя, при което Николов е признал, че е стрелял по полицая Митов. За такова престъпление законът предвижда от 20 до 30 години лишаване от свобода или доживотен затвор. Съдът счете, че има обосновано предположение за авторство на престъплението, както и опасност обвиняемите да се укрият или извършат ново престъпление. Прокурор Нина Панчева подчерта, че начинът на извършване на деянието сочи висока степен на обществена опасност. Обвиняемият Димов призна пред съда, че налагането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража е напълно основателно. От двамата единствено стрелецът Николов е криминално проявен. Припомням, че първоначално бяха задържани 4 лица. но двама от тях, Георги Минев и Иван Милев, бяха освободени поради липса на доказателства. Прокурор Панчева заяви, че на този етап прокуратурата приема, че те не са участвали в обира. Настоящото решение на Софийският окръжен съд може да бъде обжалвано пред Софийският апелативен съд. Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
Състоянието на ранения полицай Любомир Митов се стабилизира, съобщиха от Военно-медицинската академия. Той е изведен от шоковото състояние и вече е контактен. Лекуващите лекари се опасяват единствено от възникването на панкреатични осложнения, тъй като пораженията в стомаха са били най-тежки. Информацията е на Лили Ангелова.
И пак на съдебна тема, прокуратурата поиска 5 години лишаване от свобода за бившия депутат и преди това кмет на Велинград Фидел Беев. Той е посъдим за това, че като е бил кмет, е доставил горива на общински обекти чрез собствената си фирма. Делото срещу БФ е още за престъпление по служба и недекларирани доходи в размер на 40 000 лева. Софийския градски съд ще се произнесе по делото утре сутрин. Информацията е на Павел Хаджиев.
Плевенският окръжен съд не даде ход на делото за пожара във влака София Кардан, при който загинаха 9 души и го отложи за 3 септември. Причината за това решение не е явяването в съдебна зала на подсъдимия Георги Георгиев Шафнер на изгорелия влак. Съдът нареди той да бъде арестуван. С още информация Яна Дамянова.
Стартът на делото за пожара във влака беше отлаган два пъти тази сутрин. Съдия Николай Господинов даде отсрочка от час и половина на редовно призование Георги Георгиев да пристигне в съда, тъй като се предполагаше, че пътува от Варна към Плевен. След неуспешни опити да бъде установен телефонен контакт с него, наблюдаващият делото прокурор Валери Мирчев поиска да не бъде даван ход на делото.
Обстоятелството, че един от подсъдимите не се явява в съдебно заседание, предпоставя моето искане за изменение на мярка за отклонение в задържане под стража. Наказателно-процесуалният кодекс не дава възможност да се даде ход на делото при положение, че липсва подсъдим. От тази гледна точка аз също съм разочарован от обстоятелството, че той не се явява в днешното съдебно заседание. Редовно призване не е посочил уважителна причина за своето неявяване.
Вследствие на неявяването му в съда, мярката на Георги Георгиев беше променена от подписка на задържане под стража и той ще бъде доведен принудително на следващото съдебно заседание. Мъжът не е посочил и свой съдебен защитник за настоящата съдебна фаза и ще му бъде назначен служебен такъв. Адвокатите поискаха частично съкратена съдебна процедура, според която няма да е необходимо да бъдат разпитвани всички свидетели и съдът уважи това искане. Очаква се на предстоящото на 3 септември заседание да бъде решено кои точно свидетели ще е необходимо да се разпитат. Евентуални последващи съдебни заседания ще бъдат насрочени за 7, 8 и 9 октомври. Яна Дамянова, Дарик Радио Плевен.
На здравна тема, колективен иск срещу Министерството на здравеопазването заведоха от Центъра за защита правата в здравеопазването. Причината за него е липсата на препарата херцептин, с който се лекуват болните от рак на млечната жлеза. Това съобщи в следобедния блок на Дарик Теодора Захариева от центъра. Тя каза, че при 541 новооткрити случая на заболели за миналата година, медикаментът е осигурен едва за 220 жени. Заведеният иск е в полза на всички, които са се нуждаели от лечение с херцептин, което не им е било осигурено от 2006 година до сега, уточняват от организацията.
Ваксината срещу свински грип на територията на Европейския съюз ще бъде пусната в употреба най-рано в края на септември, съобщи за Дарик държавният здравен инспектор Тенчо Тенев. По думите му, в началото на октомври ще се проведе заседание на съвета на здравните министри на страните членки, на което ще се вземе решение как да се разпределят ваксините. Преди месец швейцарска фармацевтична компания обяви, че е произвела първите партиди от ваксината срещу новия грипен вирус.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Нещо любопитно в емисията. 108-годишният йога-учител Свами Дев Мурти пристигна в България. Той е известен с това, че може да легне върху натрошени бутилки, затиснат с чугунена плоча, върху която стъпва слон. Мурти умее още да удържи 4 автомобила, тръгващи на пълна газ, да дърпа с зъби 20-тонен камион, да остане невредим, след като легне под валяк. Посещението му у нас е свързано с поредица семинари и практически занимания, както и вероятно отваряне на школа в столицата. Репортаж на Тереза Захариева.
Сред учениците на Свами Дев Мурти са хора като учителят на Ганди, както и Неру и Индира Ганди. При посещенията си в Индия държавни мъже като ръководителите на тогавашната съветска Русия Хрущов и Булганин не са пропускали среща с известния йога учител. Преди 40 години обаче е първото му посещение в България. За него разказа Наско Атанасов.
Показваше едни невероятни изпълнения в цирка. Тогава йога минаваше през цирка, нямаше друг начин. Той минаваше камион през него, той лежеше на трошени стъкла, извиваше железа с корема си. това само привличаше вниманието върху какво може да се достигне с системата на йога.
Днес йога учителят цели да научи хората как да живеят правилно, а именно чрез вегетарианството.
Кои сте вие? Вие сте това, което ядете. Ако ядете пиле, вашето мислене ще е като на пиле. Ако ядете прасета, съответно и вашето мислене ще е такова.
Според философията на Мурти, освен яденето на месо, има още една причина, която води до човешките заболявания, а именно изправенето на човека на два крака по време на еволюцията. Според Мурти, това води до натиск върху органите на човека, причинен от тежестта на горната част на тялото. Този проблем обаче може да бъде премахнат със специални упражнения.
Ако имате 4 минути време, то аз мога да ви помогна да живеете 400 години. Всичко, на което уча, е от гледна точка на медицината, животните и човека.
Да живееш в съседство и да дружиш с състоятелен и успял човек, който не скрива своите успехи и стандарт, е опасно за здравето. Това установиха учени от Чикагския университет. Оказва се, че постоянните свидетелства за богатството на съседа причиняват на притежателя на малък банков влог постоянен стрес, който води до общо отслабване на имунната система. В резултата по-бедният съсед започва да боледува постоянно. На първо място е засегната сърдечно-съдовата система, откриха американски учени. Зависта към чуждото богатство и успех може да ви донесе и диабет. Учените съветват или да смените района, в който живеете, или да промените стила си на живот, като изключите от мислите си богатството и успеха на другите.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Дефлация от 0,4 на 100 за юни спрямо май отчете Националния статистически институт. Инфлацията от началото на годината е 0,6%, а годишната инфлация за юни тази година спрямо юни миналата е 3,7 на 100. Подробностите от Марта Младенова.
За втори пореден месец националната статистика отчита дефлация на месечна база. През май спрямо април дефлацията беше 0,3 на 100. Отрицателна инфлация бе отчетена и през март от 0,2%. Дефлацията през юни основно се дължи на намалението на цените на храните и напитките, което е с повече от 2%. Най-драстичен е спадът на цените при краставиците и доматите. Понижават се цените на хляба, месото и рибата и млечните продукти. За сметка на това се увеличават цените на соковете, газираните безалкохолни напитки, плодовете, сладоледа и захарните изделия. Поскъпват още алкохолните напитки и тютюневите изделия, както и услугите, свързани с развлечения и отдих, които са се покачили с около 1,5%.
Междуправителствено споразумение за реализацията на европейския газопровод Набуко подписаха в турската столица Анкара транзитните страни по проекта. От българска страна документа подписа премиерът Сергей Станишев. Очаква се споразумението на политическо ниво да ускори дейностите по строежа на тръбата, която ще намали зависимостта на европейските страни от руския природен газ. Пактът ще гарантира на държавите участнички в проекта равния достъп до тръбата, заяви пред Дарик Димитър Гогов, член на борда на директорите на Български енергиен холдинг, структурата, която е акционер в проекта Набуко. Гергана Тодорова с още информация.
Споразумението в Анкара са подписали представителите на транзитните страни по проекта Турция, България, Румъния, Унгария и Австрия. Шести акционер е компанията от Германия, като Берлин също е декларирал подкрепата си, обясни Гогов.
Това е междуправителствено споразумение за установяване нормална, еднаква юридическа рамка за действие във всяка една държава, равен данъчен режим и равни условия на достъп до газопровода. И Туркменистан, и Азербайджан, и Египет като възможни източници, включително се говори и за Ирак и Иран при нормализиране на обстановката в Близкия Изток. Всяка една от тези държави заяви своята готовност да съдейства и отбеляза важността на проекта.
Споразумението се предвижда определяне на единен тарифен модел, обясниха от Български енергиен холдинг. Условията на документа ще са валидни за период от 25 години след старта на преноса на газ. Очаква се синьото гориво да потече по тръбата до 2014 година.
Външнотърговското салдо за първите 5 месеца на годината отрицателно с малко над 4 милиарда лева съобщават от националната статистика. От януари до края на май износът е 8,5 милиарда лева, вносът 12,6 милиарда лева. В сравнение с първите 5 месеца на миналата година и при вноса и при износа намалението е с около 38 на 100. Информация на Марта Младенова. Над 70 хотела във Варненско, сред които и 4 звездни в Златни пясъци, се продават. Това показва справка в сайтовете за продажба на недвижими имоти, установи Дарик. Почти всички хотели са работещи, като за продан са обявени няколко хотела в строеж или почти завършени. Най-много са офертите за малки семейни хотели, като се продават и няколко 4 звездни. За всички хотели обявена цена в евро, като в 14-то случаите става въпрос за 7-цифрена сума. Най-висока цена 15 милиона евро е поискана за апартаментен комплекс курорта Златни пясъци. Информацията е на Пламен Петров. Комисията за защита на конкуренцията събира доказателства за нерегламентирано споразумение между търговските банки. От комисията съобщиха за Дарик, че проверката ще трае поне няколко месеца. По непотвърдена информация, банките се проверяват за споразумение за поддържане на високи лихви по кредитите. Миналата седмица служители на комисията иззеха документи от Асоциацията на българските банки, след като получиха разрешение за това от Административния съд. Информация на Марта Младенова. Първата сесия за седмицата на Българска фондова борса протече под влиянието на мечките. Три от измерителите са отцветени в червено, а оборотът за деня е по-малко от 2 милиона лева. Румен Спространов от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Малко под 1 125 000 лева от оборота идват от няколко сделки извън регулиран пазар. Най-ликвидните позиции по време на сесията бяха Фонд за недвижими имоти България и Централна кооперативна банка. Фондът отчита сериозно повишение от над 6%, докато финансовата институция губи 2%. В червено приключиха още Spark и Autos, Химимпорт и Първа инвестиционна банка. Топ повишението за деня е на Mail Invest Holding, като едва 25 разменени акции изстреляха цената с над 57%. Средната стойност за дял достигна 1 лев и 39 стотинки. Ръстове над 2% отчетоха CBA Asset Management, Стара планина Hold и Synergon Holding.
Цената на петрола продължава да пада и с отварянето на американските пазари търговията протича около 59 долара за барел. Уолл Стрит отвори с леки покачвания, които индексите не успяха да задържат. Гергана Михайлова от Дарик Финанс допълва.
Енергийните компании са в основата на понижението, които започнаха на Уолл Стрит. Анализатори обвързват това с пада в котировките на петрола. Суровината поевтина до 58 долара и 34 цента за барел в електронната сесия на Глобекс. Първоначалната подкрепа за индексите дойде от акциите на фармацевтичните компании, както и на технологичните корпорации като Google, чиито книжа започнаха с ръст от близо 1% до над 417 долара за акция. Междувременно европейските борси се ориентират към позитивен завършек на понеделника. Немският DAX индекс добавя близо 2% върху нивото си, а с повече от 1% се покачва водещите индекси в Лондон и Париж. Пазарите приеха за положителна новината, че холандският гигант Philips не оправда апокалиптичните прогнози на анализатори и отчете не загуба, а печалба към второто тримесечие на годината. Тя пада с повече от 90% спрямо финансовия резултат за 2008, като от 732 милиона нетната печалба в края на юни е 44 милиона евро.
Финансовите регулаторни органи в Европейския съюз ще могат да глобяват банки, които дават бонуси, насърчавайки персонала си да поема прекомерни рискове. Това предвиждат нови правила, предложени днес от Европейската комисия. Тя предлага нови капиталови изисквания, определящи каква сума могат да заделят банките, за да покрият високо рискови инвестиции. Новите правила едва ли ще влязат в сила преди края на 2011 година и ще имат нужда от подкрепата на Европейския парламент и правителства на 27-те страни членки на Съюза, отбелязва Associated Press. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 39,75 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 39,95 20 стотинки. Още икономически новини ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс БГ. От мен Татяна Димитрова. Приятна вечер.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Кролеева. Приятна вечер.